Kanessa magala makalera gamalit ati kanargam tu ganda togogo idagar salus jiramuttu mata gabab yae turera talelat ayyara ngegge samen lubbu namarra mit angaunif samejira. Namon nalela sana mit aman gara waldan safayya takkan gesam ambulanson di lol totan orkamani turan jiran namon ni janargan. Ajajan ulanan raya tisatiokta general Branu Julammo hidat totan ratimale namota nagarra talela ngegge samne jiran ijiru. Gabasa murgetas ba makale rair gef kanezer murdok sinfinne ra gabaste jallane twalit kabedees
magala makale ra gamadiya tifagenya kilometra digdamishan rat kan argam tu ana ndarta gand dabra nazred togoga idaga sulus lafajedamtut halellan samira gaggefamu kanen ijan argan dubbatani jiru halellan kunis kibtata kalesa nanno walakesa guyar ummata gabaf ya irratti gaggefame jedu Halilla kanafisi nama fi beledale retti midan dakabu dubbatan buna gurgurun kajira tu Birhaan Gabrahiyo takajette achuman jiraadda manakeessan ture jalqaba gabaarat bodamo mannen samira halelan harki kocha beera namni qami ciccite dujir iddo tokkorra kaanitti ceewunin bakka kanadu fejetti bakka halillan kun dakabetti namonni wallansa fayyahin argatin akajiran dubbattetti Nanno sanarra wal'aansa fi hospitala Aider kan seenan namoota shan ta'uun kan ibsame yoo ta'u isaan keessaa tokko daa'ima umrii waggaa lamaaf baattii afuriiti. Doktorri daa'ima kana ilaalan Gannat Balacaa akka jedhanitti guyyaa gabaa ture abbaashee waliin suuqii keessa turan dhuka'aa faca'eetu ishee rukutee jedhani.
Kunixaariyoo hodhuwaan eegabaa. Bamtanfishaa akkaloo.
Faca'aan sun garaa ishee rukutee somba ishee keessa ba'e. Dhiigi waan ishee barbaachisuuf kennameefi sana booda oguma baqaqsanii suphuun yeroo laalamtu iddoo baay'ee miidhamuu ishee beekameera. Marumaan tiruu fi foon mudhii ishee keessa miidhaa qabdi afuura baafachuu dadhabdee ujummoottiin afuura baafatanii gargaaramti jedhan. Abbaan mucaa kanaa miila isaarra rukutamee miidhaan kan irra dhaqqabe yoo ta'u akkuma warra kaanii tajaajila fayyaa akkan arganneef daandiirratti dhorkamee jedhamee jira. Namni uffata gurguruu fi magaalaa maqaleerraa iddoo sana ture nagaasii barhee akka jedhetti namni sadii isa biratti du'anii argeera. Hojjataa matuu jirruu xayyaarri dhuftee nu haleelte jalqaba nan kufe namoota hedduu harkisaa turan anumaan jedhu waan hin tureef socho'eeraa jedhe beledaalee fi harroonni du'aniiru baay'een isa chittafan nama gabaaf dhufe malee hidhataan tokkoyyuu hin turre jedheera. Wal'aansaa fennaa deemnu loltoonni. Karaa nu dabarsuu didan mana qonnaan bulaa tokko eega turre booda eehamamee fi darbuu isaa dubbata nagaasiin shoferra ambulaansii kaaftuu Tsaggaay jedhamu yeroo shan deddeebinee deemnuusi raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa nu dabarsuu didee jedheera. Nu dhorkuu isaanii fi deebiin isaan kennan kan rukutame akka jecha isaaniitti hidhattootaa fi deeggartoota juuntaa jechuun nutti himan jedha. Kibxata kaleessaa. Guyyaa haleellaan xayyaaraa haawuzeen irratti gaggeeffamu waggaa 37ffaan kabajamee waajjiroonni baankiiwwaniif kanneen fafakkaatan cufaa lafa oolanitti haleellaan ammaa kun immoo gaggeeffame. Jeneraal Birhaanuu Juulaa waa'ee haleellaa kanaa gaafatamanii kun hidhattoota irratti gaggeeffame malee siviilota irratti miti kun oduu diinaatii jedhan. Haleellaan kunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti waaree booda sa'aatii 10 irratti malee walakkeessa guyyaa miti. Sa'aatii 10 irratti immoo gabaan hin jiru jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa maqalee irraa gabaasee jira. Gama kaaniin yeroo ammaa Finfinnee keessa ka jirtu oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Mardak waa'ee wal waraansa haaraa Tigraay keessaa waan beektu yoo jiraate gaafatamtee nama tokko bilbilaan magaalaa Addigiraat irraa dubbiseen ture innis akkas naan jedhee jette.
That city over the past few days has According to him, changed hands twice. There's been some violence.
Magaalli sun guyyoota darban xiqqoo keessatti haala lamatu mudateen hoggarri yeroo baay'ee wal waraansa hin qabne tureera. Akkuma ati jette immoo iddoo biraatti haleellaan samiirraa gaggeeffamuu fi daandileen cufamuu gabaafamaa jira. Namnan bilbilaan dubbise sun akka jedhutti loltoonni TPLF kanneen waraanni Itoophiyaa duraan achii baasee ture deebi'anii dhufan. Magaalaalee iddoo sanatti dhiyeenya qaban keessa loltoonni Itoophiyaa waan turaniif halkan tokkotti deebisanii qabatan. Saala kanaatti immoo loltoonni Eertiraa waan seenaniif TPLF to'achuu hin dandeenye. Garuu Adigiraa keessatti wal waraansi gaggeeffame hin jiru naan jedhee garuu hokkarri hangi tokko akka tures natti meeraa jetteetti. Waa'ee wal waraansa Tigraay keessaa kan ilaaleen Finfinnee keessaa waan dhaga'amu jira gaaffii jedhuuf oduu gabaastuun VOA deebii kenniteen.
The people here in Addis are of course aware of the humanitarian crisis taking place in Tigray.
Ummanni Finfinnee keessaa rakkoo gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa jiru ni beeku. Hedduun isaanii ol kaafamee yookiin afarfamee dubbatame malee akka sana hamaa mitii jedhu. Miidiyaan addunyaa loogii waan qabaniif dararaa Tigraay keessaa ho'isu malee jedhanii amanuu jette. Bara Addawaawii aangoorra ka ture TPLF namoonni hidhaman dararaman hokkarri irratti gaggeeffame ilaalcha adda addaa qabaachuu isaanii qabsaa'onni gaazexeessonni hidhamaniif kanneen miidhaman waan jiraniif TPLF isuma duraati waan ta'eef humnoota Itoophiyaa waraanuunsaa yakka jedhanii amanu. Rakkoo uummataa ni hubatu. Dhimmichi akka ilaalcha dhuunfaa namaati. Rakkoon mudates kan TPLF fide malee kan mootummaa Itoophiyaa miti jedhu Finfinnee keessaa jechuudhaan oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Mardak yaada isee xumurtee jirti.